de la Calamérica,
Uto Washington DC.
Mbote na bino banso, pourquoi il a mon abino banso, ba bozui li bakou ya kolanda basa mon abiso, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Tokomi na 18h na Kahemba, na province ya Kwango, 18h na Pointe Noire, boye ibola mon asangwa mukilelo et pesame libino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Eddie Sango, Fatouma Kalala Alimasi, Odius Regis, Firmin Max Koyaweda, bazali bongo onzela ya Masini. Na menu ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, Bokono bwa Ebola yambala zomi na misa to bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na Etando ya Ekolo Congo démocratique tokolanda lolenge bato basepeli na engumba ya Beni na Erikas Mwisi.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance en France, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Nini penza et sali succès à Bosili Sibokono Bwa Ebola, Tokolanda Makanisi, ma docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, Oazali Bongo, directeur et à l'Institut national des recherches biomédicales.
Autour, il y a un malade positif, par contact, on a vacciné, comme ça, on rompt la chaîne de transmission. Donc, vaccination en culture et traitement des malades, par exemple, avec Ebanga, on a réduit vraiment taux de mortalité.
Bozangi mayi na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na ndenge.
L'eau est vraiment très difficile et il y a des forages ici à Manzasai.
Lelo na masolo na biso monganga na salanini Fatouma Kalala Alimasi ya koyamba pona biso docteur Ngondou Florent pona kolobela maladie ya lèpre to maba. Nyonso wana ezali basango e tokolanda kala mingi te na bolayi kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e epesameli biso na Eddie Sango.
Bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya Ekolo Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Mbungani. Lisakoli liango lisalami sima na mikolo tukumini na mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye. Bokono bwa Ebola ya mbala eye bosuki kaka na zoni ya sante ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre. Bato zomi na moko bazomaki na Ebola eye mwambende bandima maki penza kozala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani bopesi mangwele pe mino misalami na bayi Ekolo Congo Démocratique na mosusu na bayi États-Unis nde bopesi elonga na epidemie eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Muyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokonongono ya Ebola. Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba Ekolo Congo Démocratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma na liyebisi na ye na Twitter. Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma Ekolo Congo Démocratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda bozali kotambola likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na boka Timboka, omokolo mwayambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alimbola kina lisi kulu na ye ete ezali pona kosukisa bobominde mampinga ma Uganda mabengisa makina Ekolo Congo Démocratique. President Tshisekedi alaka kina lisi kulu na ye ete akolandela misala miango po ete mampinga ma Uganda UPDF matikala libelate na mboka. Martin Fayulu alaki kopesa lisi kulu na ye pona mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bingisi lisusu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozui misolo miaram pe bolongoli loboko ya bayi politique likolo na seni misalami ya maponami. Bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya ngumba Kinshasa. Polisi panzaki ba telemeli ya lamuka baye ba mekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka likambo lyoko wana. CLC esalaki botambuli mikolo miliki mbala mibale. Na Congo Brazzaville, basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo na département ya Nyari, bakangi ba bureau na bango ya mairie po na kosenga lifuta ya bango. Ba telemisi misala pe balobi ba futa makate uto sanza tuku mitanu na mwambe. Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Congo Demokratika tuku sambo bakangamaki uto mwa mikolo na libanda lya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misima na test ya mibale emunisi ete bazali na COVID-19 te. Ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba pona kolandela likambo lyango. Alaki ete test mosusu ekosala mape bayi RDC batikali bakokota na bokanga mito na quarantaine. Yango ezali kolanda mikano ya Emirat Arab Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kotala malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna. Bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai. Awa na États-Unis, président Joe Biden a poni mwana mwasi ya nkondo président John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bon toma ya Amerika na Australie. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala États-Unis ya bomamaka na masasi azalaka ntoma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kubanda mokolo ya mposo ekotala soki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litumba pona kubatela ekolo na COVID-19.
Merci Mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bokono bwa Ebola ya mbalazomi na misato bosili lelo mokolo mwa minei le 15 décembre na etando ya Beni na monele ya ekolo Congo Démocratique kolanda lisakoli ya ministre ya santé. Sango yango emimi esengo mingi na bavandi ya Beni lokola Erikas Mwisi amoni yango na miso maye tolanda.
Basungi banso bayi babundisa kibokono bwa Ebola na Beni balandaki na vision conference maloba ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention na ndaku ya masolo ya zone de santé ya Beni. Tulanda maloba ma ministre ya santé na ekolo Congo Démocratique, Jean-Jacques Mbongani.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance en français,
Tukumine na mibale atako mokoni yo kwa Ebola azwami. Mbula matali ekolo Congo Démocratique elubie te mokono bwa Ebola bosi uituka enordi ya Kivu na mwenyele ekolo Congo Démocratique. Tukumisi division provinciale ya santé uituka po na makasi. Tukumisi pe ba partenaire ba biso banso po ete ba sunga ki lipinga ya mindanga e tindama ki bipa ebiye po na kosili sa bokono bwa Ebola. Tukumisi pe ya zone de santé Ngumba Beni po ete bango pe batia ki penza loboko po na kosili sa bokono yango. Bana ekolo Congo Démocratique. Na yebisi na binu ete ekolo Congo Démocratique ezali na matata bwa bokono bwa COVID-19.
Chers compatriotes, pour finir mon propos, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Et Sengon Ngambo ya société civile ya Ngumba Beni, mpona maître Pepan Kavota Mokambi ya Liboke eye ezali esengo mingi lolenge bokono bwango boumelite. Mokambi ya société civile a bien ki bavandi kokoba na kotosa mibeko ya bopeto. Maloba na maître Pepan Kavota.
La société civile conseillère Ben de Beni est tentée d'abord de féliciter.
Société civile, il y a Ngumba Beni et Zaliko Sepela le lingue pour qu'on ne boive pas la bouillie de l'humanité. Kasi yango ezali po ete ba vandi ba sunga ki lipinga ya minganga e tindama ki bipa ebiye na mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique pe ba partenaire ba susu. Tokomisi ba vandi ya Beni mingi pe lipinga e tindama ki bipa ebiye po na kobulisa bokono bwa Ebola. Biso société civile tosepeli ete po ete ya mbala oyo eumelite lolenge ezalaki mikolo mileki. Kasi tobyangi ba vandi kotosa mibeko ya bopeto po ete
COVID-19 pe ezali kolutandelo. Bato bazali kokufa awa na ekolo kubude mokatiki po kili mobimba. Kasi tolingiete na suka toko wape kolonga yango. Lelo ebola isili, tosepeli, meto lingite bakoni basusu ba kwa kufa na bokono lulengi ya COVID-19. Atako bokono bwa ebola bosili, COVID-19 ezali na ngambo na yango kolutandelo omonyele mwa ekolo Kongo Demokratik elobi bakambi ba bokolongono. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Ya solo bokono bwa ebola bosili ya mbala zomi na misato bosili na ekolo Kongo Demokratik kasi nini penza ezali sukse ya bosili si bokono bwa ebola na ingumba beni. Tosolo la kina Dr. Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum oazali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale Tolandae.
Secret nango est simple, secret nango est allé parce que la Ebola to bondi maladie wana pendant 40 ans oyonde to zui kisi nango, to zui kisi mi balé moko ya américain moko ya biso ya Congo to sali na ba américain comme nango ebanga et donc ba maladie au pesi kisi wana ba zui donc résultat positif, c'est-à-dire que il faut pas bika. Le combinaison mususu est allé vaccin pe to vérifier que vaccin moko ya ba américain yango pe iza makasi to zobe nango vaccination en ceinture. Donc autour il y a ba malade positif par contact wana nyon soto vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission. Donc bilokumi balé wana vaccination en ceinture et traitement de malade par exemple avec ebanga yango wana o réduire vraiment taux de mortalité, ce qui va traiter va tourner wana mortalité qui dit pendant la 33%. Mais où il va traiter c'est mortalité est à 81%.
Kasi tomoni ke malgré bakisi wana na vaccin tomoni ba statistique la kisi ke batu 11 donc zomi na moko bazwaki maladie ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Et ça quand même est belé.
Non, c'est-à-dire que wana ba kufa na banda kuna bango. Donc ba détecter ngote et donc ba yaki na hôpital te. Ce qui ba yaki na hôpital nezo loba. Ko yé na hôpital au bani fièvre na yo mot de tête ba mimi na hôpital vraiment guérison aux à la 100%. Mais ce qui au traîner na ndako, lè ya na hôpital ko na hôpital yo kufi, wana zali faute ya ba docteur te, zali faute ya maladie moko. Siko yo boye babino non sote Ebola eza sou maladi o eza ki penza toza ko banga et tout ça eza yango soute eza li maladi moko lokola ba paludisme lokola ba maladi non sote, c'est-à-dire to ko ko traiter yango to ki vraiment au combien de temps pa traiter yo maladi sin
kasi siko ce qui totali ndenge tango vaccin on ebimaki sika ya bato bazalaki mwa nde to ba na français mwa réticent ya kozwa vaccin wana. Est-ce que siko batu baza ya kufungwama pona kozwa vaccin pe baki si Ebola?
Oui, mais bisto atanga mo na zwaki ba dose vaccin mi bale na zi dose vaccin parce que wa mona tindenga na zwaki vaccin. En tout cas changement makasi zali kuna étant donné donc succès tout en ngo ya traitement na ya vaccin ba réticence za sou ko ezaki bosote.
Alors docteur Mouyembe toyebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique ezakapena na valeur mingi te na niveau international et lokonini e kosala que kisi o ezoma ki na ba chercheur ya Ecole Congo Démocratique et pesa mapena mokili mobimba soki ka Ebola e monani.
Ah, et j'allais biso moko il faut opé sa valeur te. Ce qui biso moko déjà toujours opé sa valeur te. Bon on doit linga dingi nini étranger ya opé sa valeur. En tout cas pour na biso qui se wana ebanga ezali réserve ezali na biso awa mosu ezali na Genève na OMS. Bon et bien sûr fabrication na ezali na Amérique. En tout cas ce qui épidémie et bini ba détecter en haut à temps ba lobi te ezali Ebola Zaïre wana ezali sur problème te. Au monita à ta épidémie au Yabeni, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, ezali kaka docteur Janvier Luboya ou ezali donc division provinciale de santé, y est monto amimi bah opération non souana na bah loco, donc lingo lobate expérience tout ça là qui pendant la 10e épidémie, où il est formé bateau, est formé bas zone de santé, surtout bas zone de santé, bas est capable pour bah prendre en charge bah canyon soya Ebola ou Ebola.
Ezalaki bongo docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, ezalaki bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale a pesagiso makanisi na ye na secret o esali ke bokono ya mbala e na Ecole Congo Démocratique ya Ebola ezala makasi te koleka ba oyo ezalaka na tango ya kala. Namboka manza ina territoire ya Bagata, pene na 100 km ya Bandundu ville, na province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai makasi. Namboka oyo, basale la kaka mai ya zamba, pe bazoka yango na bisika oyo, esengelite, ezali komema, bokono ya ndenge na ndenge. Tolanda bolai na Désiré Tankouy.
Bayi mboka mazasai bazali kubikela na mai ya Bosoto. Mazasai, chef du secteur, territoire ya Bagata, na 100 km ya Bandundu ville, ya province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai ya kumela pe ya kulambela. Na mboko oyo, basale la kaka mai ya zamba pe batoka kayango na bisika oyo esengelite. Bokono ya ndenge na ndenge emonosami na mboka mazasai. Chef ya secteur, Delphi Tamban, atomboli mungungu koloba ete, population bazali kubika na pasi. Baloba ete mai ezali lobiko. Mai ya lobiko ezali kaka mai ya peto. Kasi ya bosotote. Elobiye na yango asengi na bakonzi ya province pe ya ekolo. Basunga bango na baforage pe babongisela bango mabulu ya mai ya komela.
Balo e vraiment très difficile et éloigné.
Mai oyo tozali komela, soki laboratoire ya malonga ezalaki, bokozwa ba mikolobo ebele na mai oyo. Po baya kotia mai ya forage, toyambaka babeli mingi awa na l'hôpitalo. Bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai. Nyonso wana, po na bozangi ya mai ya peto, to sengi na bakonzi baya kosunga biso na koti ya mai ya pompi
de forage ici à Mazasai.
Munganga mokonzi ya aide de santé ya Mazasai andimiete babeli mingi oyo bayaka na l'hôpital ya Mazasai bazali na mitungisi ya bokono ya pulupulu to diare pe libumu pasi. Maladi ya maboko mbindo ezali kotambula na mboka Mazasai. Nyoso wana po bazali kosalela mai ya peto te. Docteur Ngia Bakarl, médecin directeur, abwaki mbela na gouvernement pe na bato ya motema malamu pe ya mawa baya kosunga population ya Mazasai na kutia baforage na mboka pe kubongisela bango mabulu ya mai ya komela pe ya kosalela.
Nous recevons beaucoup de malades.
To yamba babeli mingi awa na l'hôpitalo. Bazali na mitungisi ya maladi oyo utaka na mai. Maladi lokola pulupulu, pasha libumu, maladi ya maboko mbindo. Nyoso wana pona bozangi mai ya peto. Tosengi na bakonzi baya kusunga biso na kutia mai ya pompe ya itoko, population bazwa mai ya peto.
Ce qui boyete bayi Mazasai bazali na pasi oyo ezangi suka. Bandundu ville, Désiré Tankouy, province ya Kwilu.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Nanu esalimate na La Voix de l'Amérique, sango ya Mokili na Lingala. Ozali kolanda sango ya Mokili lelo, lelo tozali mokolo mwa minei, jeudi donc. Ezali mokolo moye, tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo, Fatou Makala la limasi ayambi pona biso docteur Ngondou Florent, directeur national ya programme d'élimination de la lèpre en RDC. Ako yanola na mituna ya maematali maladi ya lèpre to maba na Lingala. Lolenge kani koyeba soki ozali na maba mpe lolenge kani kozwa traitement na yango, tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
sortie za yo kaboye esengili yo mona biso minganga
biso soki tozwi mutama baye na bo basala ka examen wana il a consulté na kutala ba tâche soki to moni ke tâche wana ezali tâche ya lèpre po tâche yango eza clair eza ba tâche nyonso te eza clair alors tokotanga ba nombre ya tâche po na ko classifier malade po toza na deux catégories tokotanga ba nombre ya tâche soki tâche ezali moko jusqu'à 5 wana babengi yango posi bacillaire donc aza na ba microbe vraiment mingi te et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois eza ba antibiotique misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya médicament jusqu'à 6 mois et puis azali bokono na ici pour ceux qui mutazali na examen ceux qui mutazali na ba sitage kolikali sitage kuna likolo wana nde tobengi multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois 12 mois ya antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon soki totali na ba statistique na biso mingi to pesa maka tomoni ke bamalade multibacillaire o baza ba sitage koleka bazaka mo ebele koleka ba possible bacillaire alors eloko mosusu mpe na bastatistike tokotala ke parmi bamalade wana oyo bana oyo baza na maba baza combien baza motu ya boni po epa na biso na lepre mwana soki aza na moins de 15 ans enfin soki moto aza na moins de 15 ans aza considere lokola enfant alors obela ya 15 ans kuna nde badilte alors soki pourcentage ezali 10% ya banouveau cas ya bana ou bien au-delà de 10% ya bana tokoloba ke non ba na nini na mboka ba foyer ezali encore éparpillé po mwana azwaka bokono epai ya mokolo donc c'est-à-dire que bakolo baza nango il faut tokende koluka epai oyo tomoni ke bana baza ebele banini eloko mosusu mpe lèpre ezaka mpe na complication nango microbe wana eatakaka mpe misisa ya nzoto banere soki moto aye kozwa traitement noki te na niveau ya tâche omoni ekobimisa bacomplication na misu na maboko mpe na makolo lèpre basine yango ezali boye dabord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tâche claire par rapport à la peau normale tâche wana esalaka mpasi te tâche wana mpe ebimisaka banini lokola loto te soki okonzi yango eza na nini te tâche wana ezali claire eza nini mungi te eza claire par rapport ya normal soki moto amoni elembo ya ndenge wana na centre atene hôpital infirmier ou docteur ya nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko moto akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe bamalade mosusu bayaka na babouton melongi na bamatoi wana mpe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba po monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lèpre upa omoni microbe wana soki eza na nzoto ya motu motu azali na malade aza non traité ye nde aza koporte bamicrobe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternie aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors motu oyo aza na malade te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi malade
est-ce que soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batashe wana ubi azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli motu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashe te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nauti koloba wana banini donc meme soki moto asukoli asukoli amai mai niko meza kuna te.
Dr. Florent, nga kina tuna susu mwa motu na mususu, tomona akabato amaba, misapi, ebandiko, finana, mikuwa, insituna makolo, obandio mwona mwa misapi, ebandiko lia malia maba, pota, o wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba?
Wana ndeto mtu benda matoi ya wa population na biso baeba ketu boke mtu ya maba akuma na nipo wana tashu na loposo izali ko constituer motif ya consultation na hôpital maba isala kala mupasite au fur de temps ke isa la pasite iza kuvulue wana pe banere ni de la atteint alo suki banere periferiku wana izali atteint ya atake mwaye mtu asala ba mouvement te motricité et sensibilité zalite akoki kozoka akoki kosala nini akoyoka te.
Sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi pona kobunisa bokono oyo
omoni programme national ezali organisé à trois niveaux. Niveau na biso tozali eza niveau central to wande place to ngwa makoki pona kosalisa ba niveau to sala ba directive ndenge nini bako ko traiter malade ndenge nini to ko jwa kamwa mbongo pona kosalisa kuna bon siko komi na niveau provincial kuna nde actuellement eza na 27 coordination la 27 coordination na okukuta médecin coordonnateur na équipe naye baza sous l'autorité du chef de division de la santé. Alors, c'est pour aider l'accès à la zone de santé. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 516 zones de santé. Dans 516 Hollandais, il y a des dépistes à la maladie et la traite à la maladie. Donc, tout est bien organisé. Alors, tu peux appuyer la mission de la coordination. La coordination, c'est qu'on a fait appui na ba zone de santé pour na ba kuka ko dépister pe ko traiter ba malade na ba centre de santé kuna partout na RDC tous ali donc ce ko kei ko ko mona ke na chaque province coordinateur mon kazali yangonde tous organiser ndingo na pona ko bunda jusqu'à ce que to koma ko diminuer malade wana na mboka na biso
to siko pona ko suki sali luba na likambo litali bokono ya maba docteur Florent ezali nini.
Mama na ngoku lwa kaka buwe bokono wa maba ezali na mboka na biso mais programme national ezali ko rencontrer ba pokoso mingi pona ko remplir mission na ndenge l'état apesi biso tuza kuzanga ba moyen mingi pona ko organiser ba dépistage na traitement ya malade akei na centre de santé kuna bakotala soki ezali maba soki pezate soki maba bakotraite ye mpo bamédicament ezali gratuit et disponible donc kuna basombaka kisi ya maba te kisi eza nango alors organisation mondiale de la santé epesaka biso kisi biso tokabelaka ngo na bacoordination apesaka ngo na bazone de santé voilà un peu nalinga sukisa na ndenge wana koyebisa kaka ke biso nyonso tozala ensemble mpona kobundisa bokono ya maba na mboka na biso.
Matondo mingi Dr. Florent na ndenge osili koeclaircir biso lelo na likambo litali bokono ya maba.
Merci beaucoup mama.
Merci mingi na Fatuma Kala la animasi pona masolo maye ma monganga na sala nini lelo elamba ki pona biso docteur Ngondou Florent directeur national ya programme d'élimination de la lèpre en RDC na masolo matali maba tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo basango na biso mingi oyo tomela ki bino ezali bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na etando mobimba ekolo Congo démocratique tolanda ki lolenge kani bokono boye bokomi na suka na docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Bozangi ya mai na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na bisika biye ezali bongo masolo eye tomemela kibino na mokolo mwa lelo na masolo na biso sango ya mokili lelo. Tokomi bongo na suka toboye bake tokubokoko landa basango na biso esutu na site na biso internet www.voalingala.com pe boko kipe ko like page na biso Facebook Voalingala. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso esusu soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma ya Edi Isango pona masolo maye Fatuma Kalala Alimasi Orius Regis na Firmin Max Koyaweda bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga nazalaki o elobeli eye tokute na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ya Sango ya Mokili lelo otika la malamu.